ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد kumhimidi Allah azza wa jalla na kumswalia na kumsalim mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ikhwata al-iman ndugu katika iman tumemaliza mfungo wa mwezi wa Ramadhan kwa kukamilisha siku 30 na kufikiwa na Ramadhani ni neema tena ni neema adhima ni neema iliyokuwa kubwa katika neema za Allah tabaraka wa taala ولذلك يقول الله تبارك وتعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولتكملوا العدة نعم كمليش إساب يا ميز ورمضان إما قوشين نتيسة وقونا ميز أو كمليش 30 أكسيما فيل الله تبارك وتعالى ولتكبروا الله على ما هداكم نعم فيل متكوز الله mulete takbira kwa wingi kwa vile Allah tabaraka wa taala kukuongozeni katika jambo la usawa na kukuongozeni kuifika Ramadhani la'allakum tashkurun kwa kufanya hivyo nyinyi mtakuwa ni wenye kushukuru kwa hiyo bulughu ramadhan ni'ma kuifikia Ramadhani ni ni'ma kadhalika kuwafikishwa kuifunga Ramadhani mpaka kuimaliza vile vile ni ni'ma lakini neema hii imetupita kwa haraka sana na watu wanatakiwa wawe na tadabburi katika mambo kama haya kwa sababu mwezi huu ni mwezi wa baraka ikipita kwa haraka kama hivi kuna jambo indalla ala shay yadullu ala anna az-zaman qad qaruba ikiwa kama kunajulishwa jambo basi kunajulisha kwamba wakati kiyama kimekaribia kwa sababu masiku yanaenda kwa haraka lakini kabla ya hivyo Allah tabaraka wa taala ametangulia kulisema hilo katika kitabu chake akasema ayyaman ma'dudat ramadhani ni masiku machache sana lakini vile vile anasema ibn kathir katika shairi yake tamuru bina al-ayyam tatra wa inma nusaqu ila al-ajal wal ayn tanzuru hakika masiku haya yanapita kwetu sisi kwa haraka sana lakini si vingine vinginevyo kupita kwa masiku kwa haraka sisi tunachungwa katika kufike katika ule muda wa kuondoka duniani والعين تنظر نا jicho linaangalia kabisa kama sisi tunachungwa kuelekea katika kufariki ikhwata aliman ndugu katika imani hakika mwezi mtukufu wa ramadhani Allah tabaraka wa taala ameufaradhisha kwa lengo maalum na amelitaja Allah tabaraka wa taala lengo hili katika suratul baqara akasema Allah tabaraka wa taala katika suratul baqara ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun enyi mlioamini hakika mmefaradhishiwa kufungwa kama kulivyofaradhishwa kwa wale waliopita kabla yenu la'allakum tattaqun Allah tabaraka wa taala akataja ila na sababu kwa nini watu wamefaradhishiwa kufunga akasema la'allakum tattaqun ili mpate moyo wa cha Mungu. Ahlul lugha wanasema la'alla fi kalami Allah wa fi kalami ar-rasul tadullu ala at-tahqiq. La'alla katika maneno ya Allah na katika maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inafidisha uhakika wa jambo kwa maana si huenda bali ni uhakika kabisa ili mpate nyinyi moyo wa cha Mungu. Lakini jambo la kujiuliza kila mmoja. Je, amepata malengo hayo? Kufunga kwake Ramadhani kumemfikisha katika ucha Mungu? Hawezi mtu kulijua hili kama hajui nini maana ya takwa. Na takwa, maana ya takwa, min ahsani ma'urifa, katika tafsiri nzuri iliyoelezwa maana ya takwa ni maneno ya Talq ibn Habib, ambayo Ibn Kathir, ambayo al-Imam al-Zahabi rahimahullah alipomueleza Talq ibn Habib katika tarjama yake katika Siyar A'lam an-Nubala, na kuyataja haya maneno ambayo anaelezea maana ya takwa, akasema waqad ahsana wa ajada, amefanya vizuri sana na ameelezea jambo katika umakini kabisa, ndiyo maana ya takwa ilivyo. Bali vile vile Ibn al-Qayyim rahimahullah anasema min ahsani ma urifa bihi takwa, katika hii taarifu ya takwa ambayo tutaieleza ni katika taarifu iliyokuwa nzuri kabisa katika zile taarifu ambazo zilizoelezwa kuhusiana na neno la takwa. Na katika wale wasema hivyo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, kadhalika Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah, wote wamesema taarifu hii, maana hii ya takwa ndio maana iliyokuwa nzuri. Anasema Talq ibn Habib, at-taqwa an ta'mala bi ta'ati Allah 'ala nurin min Allah tarju thawab Allah wa an tatruka ma'siyata Allah 'ala nurin min Allah takhsha 'iqab Allah. Anasema Talq ibn Habib, taqwa an ta'mala bi ta'ati Allah, ni wewe kufanya mambo ya ta'a ya Allah, kufanya ta'a ya Allah, lakini je ujifanyie tu? La, anasema 'ala nurin min Allah, uyafanye hayo kwa nuru, kwa nuru itokayo kwa Allah azza wa jalla. Kwa maana ufanye kwa ilmu, ibada zako uzifanye kwa ilmu, kama sala yako uifanye kwa ilmu, na kadhalika sair al-ibadat, na ibada nyingine zote uzifanye kwa nuru. Lakini je ukiwa unafanya taa na unafanya kwa elimu, ndo khalas imemaliza takwa? Akasema la, takhsha tarju thawab Allah, unafanya hayo unataraji thawabu za Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo kuwe kuna al-ikhlas, kadhalika kuwe kuna mutabaa, hiyo ndio takwa. Akasema vile vile wa an tatruka ma'siyata Allah, na takwa ni kuacha kumuasi Allah tabaraka wa taala, ala nurin min Allah, vile vile kwa nuru itokayo kwa Allah. Kadhalika akasema takhsha iqab Allah, unayafanya hayo hali ya kuogopa adhabu za Allah tabaraka wa taala. Hii ndio maana ya takwa. Wako wengine vile vile waliosema kama qala ash-sha'ir, khalli adh-dhunuba saghiraha wa kabiraha dhaka at-tuqa wasna' kamashin fawqa ardhi ash-shawk yahdhar ma yara la tahtiranna adh-dhunuba saghiraha wa kabiraha dhaka at-tuqa. Anasema mshairi, khalli adh-dhunuba saghiraha wa kabiraha dhaka at-tuqa, acha madhambi makubwa na madogo, huo ndio cha Mungu. Wasna' kamashin, nafanya kama yule ambaye anatembea, fauka ardhi shau, juu ya ile ardhi ambayo ina miba. Yahdhar ma yara, anakuwa anatahadhari na kile anachokiona, anatizama kwa umakini, kwa sababu hii ardhi ina miba. Kadhalika na wewe katika maisha yako unatakiwa uwe na tahadhari, usije ukaingia katika maasi, hiyo ndio takwa. Akasema wala tahqiranna adh-dhunuba saghira, wala usi uyadogeshe madhambi kwa kuyaona hali yakuwa ni madogo. Fa innal jibala min al-hasa, kwa sababu jibali limepatikana kutokana na changarawe zilizokuwa ndogo. Kwa hiyo takwa ni kufanya ibada kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, kadhalika kujiepusha na maasi. Ikhwata al-iman, ndugu katika iman, hakika Ramadhani ni madrasa, Ramadhani ni chuo cha kuwafunza watu mambo mbalimbali ya khairat, kadhalika Ramadhani ni chuo cha kuwakataza watu mambo mbalimbali yaliyokuwa sio ya sawa. Katika mambo ambayo tunajifunza katika Ramadhani, mojawapo tunajifunza ikhlas lillahi tabaraka wa taala, ikhlasul ibada lillahi tabaraka wa taala. Tunajifunza kumpokeshea ibada Allah tabaraka wa taala. Kivipi tunajifunza? Kwa sababu mtu anajizuia kuanzia linapochomoza jua mpaka linapozama jua hali chochote, na wakati mwingine anakuwa ni jawaan, anakuwa ana njaa au atshan au anakuwa ana kiwi, lakini muraqabatullah tamna'uhu min al-akli wash-shurb, kule kumchunga Allah tabaraka wa taala kuna mzuia yeye na kula na kunywa, anakuwa hali. Fahadha yadullu ala al-ikhlas, jambo hili linajulisha kwamba watu wote wanafunga kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, kwa sababu ungekuwa hawafungi kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala lakanu akalin, wangelikuwa ni wenye kula mno na kadhalika wangelikuwa ni wenye kunywa. Kwa hiyo ikhlas, hii ikhlas ambayo tumejifunza katika Ramadhani, falyakun aidan fi sa'ir al-ashhur, iwe vile vile katika miezi mingine, Allah tabaraka wa ta'ala anapenda ikhlas na ameamrisha ikhlas. Wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa. Na wala hawakuamrishwa isipokuwa waamwabudu Allah tabaraka wa ta'ala hali ya kumtakasia yeye dini tena hunafa, hali ya kujiepusha na shirki na kuelekea katika tauhid. Hii tumeamrishwa. Kadhalika Allah tabaraka wa ta'ala haikubali ibada yoyote ambayo ndani yake kutoka kuna ushirikina. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi ambayo rawahu Muslim, hadith Abi Huraira, katika hadithi ambayo amepokea Imam Muslim hadithi ya Abu Huraira, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema qala Allah ta'ala, amesema Allah mtukufu, ana aghna ash-shuraka 'ala ash-shirk, mimi ni mkwasi katika wale washirika wa ushirikina, mimi sitaki ushirika katika jambo la ibada. Man 'amila 'amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu, yoyote yule atakayefanya amali yoyote akashirikisha katika amali hiyo mimi na mwingine, akanishirikisha mimi na mwingine, akafanya sala kwa ajili ya Allah na kwa ajili ya riya, basi Allah anasema taraktuhu wa shirkahu, nitamwacha mimi na shirki yake. Katika riwaya nyingine taraktuhu wa sharikati wa sharikatahu, nitamwacha yeye na huyo mshirika wake. Kwa hiyo ndugu zangu wa Islam, hili funzo tulilopata la ikhlas tunatakiwa tuendelee nalo na tufanye ibada zote kwa ikhlas, na tusiwe katika watu wa kufanya ibada kwa riya, na tusiwe katika watu wa kufanya ibada kwa kusuma. Kadhalika mimma taallamna fi Ramadhan, katika yale ambayo tumejifunza katika Ramadhan, kathratu tilawati alquran wa tadabburu alquran, kukithirisha kusoma Quran kadhalika na kuizingatia Quran. Haya ni mafunzo ambayo tumejifunza katika Ramadhan. Wengi katika watu walikuwa wakimaliza kwa siku juzu moja ndio wachache, wengine zaidi ya moja, kwa sababu wanajua kwamba shahru ramadhani alladhi unzila fihi alquran, mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao umeteremshwa Qurani ndani yake. Kwa hiyo watu wazuri wakilikuwa tukithirisha katika kusoma Qur'an. Haya mafunzo tuliyoyapata tunatakiwa tuendelee nayo, kwa sababu Qurani sio kwa Ramadhani tu, Qurani itakuwa endelee vile vile katika miezi mingine. Yaqulullahu azza wa jalla, anasema Allah tabaraka wa taala, innal ladhina yatuluna kitab Allah, hakika wale ambao wanakisoma kitabu cha Allah, wa aqamu as-salah, wakasimamisha sala, wa atau az-zakah, na wakatoa zaka, yarujuna tijaratan lan tabur, wanatarajia biashara ambayo biashara hiyo haitododa, biashara haitokuwa na hasara. Liwafiahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi, ili Allah awakamilishie ujira wao kwa vile wanaisoma Qur'ani, sawa sawa iwe tilawatan ma'nawiyya au tilawatan lafdhiyya, sawa sawa iwe tilawa ya kimaana, kwa maana wanazingatia yale yaliokuwemo, wanafanyia kazi hukumu yake. Hii pia ni tilawa mbele ya watu wenye elimu. Kadhalika sawa sawa ile tilawa lafdhia, ile tilawa ya kisomo ambacho watu ukiambiwa kusoma Qur'an wanafahamu hivyo kwamba ni kuisoma tu. Sawa sawa vyovyote itakapokuwa, basi hawa wanatarajia majira ambayo wanatarajia ujira ambao hautododa, utakuwa hauna hasara. Na Allah tabaraka wa taala anasema innahu ghafurun shakur, hakika yeye ni mwingi wa kusamehe na vile vile ni mwingi wa shukrani. Hatuwaacha hivi hivi katika kufanya hili jambo. Ndugu zangu wa Islam, hakika Qur'ani ina faida nyingi, na katika Qur'ani vile vile kuna fadhila nyingi. Kukusanyika katika kuisoma Qur'ani kuna baraka, kukusanyika katika kuisoma Qur'ani kuna fadhila ambazo ni nyingi sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelezea fadhila za Qur'an, akasema katika hadithi ambayo rawahu Muslim, hadithi ya Abu Huraira, aidha amepokea Imam Muslim hadithi ya Abu Huraira, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, majtama qaum fi baitin min buyutillah, hawajakusanyika watu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah tabaraka wa taala, yatuluna kitabu Allah, wakawa kazi yao ni kusoma kitabu cha Allah. Hawajakusanyika watu misikitini wakawa wanasoma kitabu cha Allah. Katika riwaya nyingine, majtamaa qaumun yudarrisuna kitabu Allah, hawajakusanyika watu wakawa wanasoma kitabu cha Allah. Kwa hiyo hii ni am, sawa sawa iwe misikitini, sawa sawa iwe majumbani, sawa sawa iwe vioni, si lazima iwe misikitini. Almuhimu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema majtamaa qaumun fi baitin min buyutillah yatuluna kitabu Allah, hawajakusanyika watu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah wakawa wanasoma kitabu cha Allah, wayatadarasunahu bainahum, na wakawa wanafunzana kitabu cha Allah baina yao, illa nazalat alaihim as-sakina, isipokuwa kutawateremkia wao utulivu, wahaffathum al-malaika, na malaika vile vile watawafunika kwa mbawa zao, kwa sababu katika hadithi nyingine Mtume sasa anasema inna lillahi malaikatan sayyahin, hakika Allah ana malaika ambao kazi yao ni kuzuru, yabhathuna hilaqa dhikr, wanatafuta zile sehemu ambazo watu wamekusanyika na kumtaja Allah tabaraka wa taala. Na Qur'ani ni min a'zami dhikr, ni katika utaji uliokuwa mkubwa. Wakikuta kazi yao ndio kuwa wanaitanda kwamba wazao Mtume sallallahu alaihi wasallam yablughuna ila as-samaa, anasema wanafika mpaka mbinguni kwa kutanda ile majlis, katika majlis ambayo inasoma Qur'an. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wa haffatuhumul malaika, alafu akasema wa ghashiyatuhumur rahma, na unawafunika wao rehma, inawafunika wao. Alafu Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja fadhila nyingine ambayo kubwa, wakafa bihi fadhila, na inatosha kwa jambo hili kuwa fadhila moja ambayo inamfanya mtu awe anasoma Qur'ani au kuifundisha Qur'ani. Akasema wa dhakarahumullahu fi man inda, na Allah tabaraka wa taala atawataja katika mbele ya malaika, wale wanaosoma Qur'ani na kujifunza Qur'ani watatajwa, watakuwa wanatajwa na Allah mbele ya malaika. Hizi ni katika fadhila za Qur'ani. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi ya Uthman ibn Affan, hadithi alladhi rawahu al-Bukhari, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, mbora wenu ni yule ambaye amejifunza Qur'an na yeye akawafunza wengine. Kwa hiyo fal khairiyya fi ta'allumi al-Qur'an, ubora upo katika kujifunza Qur'an. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema vile vile katika hadithi ambayo rawahu al-Bukhari wa Muslim, الحديث عائشة أنا سمع الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema al-mahir bil Qur'an, yule aliyekuwa mahiri katika Qur'an, amehifadhi vizuri Qur'an, akiisoma anaisoma vizuri, hapati mashaka katika Qur'an kwa sababu ni mweledi katika Qur'an, basi Mtume anasema ma'as-safaratil kiramil barara, atakuwa pamoja na malaika waliokuwa watukufu waliokuwa wema. Ni manzila iliyokuwa kubwa, manzila ya pamoja na malaika. As-safara, as-safara ni wale malaika ambao ni ar-rusul, ni mitume, ni mijumbe ambao wanatumwa kupeleka ujumbe, na Qur'ani ni katika ujumbe ambao umetumwa na malaika. Kwa hiyo kwa vile wao ni wenye kupeleka ujumbe na ni watu ambao wanashikamana na dhikri ya Allah na kupeleka ujumbe wa Allah tabaraka wa taala, na ndio maana mwenye kushikamana na Qur'ani na yeye akaikwa katika watu hawa, aljazaa min jinsi al-amal, yani malipo kutokana na tendo ambalo wamelifanya. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaelezea na wale ambao ni dhuafa, waliokuwa wanyonge, hawajui kusoma Qur'an, ima walighafilika katika udogo wao au walikuwa hawajaghafilika, wazee wao waliwapeleka chuoni wakafahamishwa vizuri Qur'an, lakini shaghalatuhum ad-dunya 'ani ad-din, ikawashughulisha wao dunia wakati ya dini, fa ansahum ash-shaytan, shaytani akawasahaulisha Qur'an. Sasa wakashtuka hawajui Qur'an, wakawa wanasoma Qur'ani lakini ikawa inawapata taabu sana Qur'an. Mtume akasema walladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa 'alayhi shaqqun, na yule ambaye anasoma Qur'an lakini ile Qur'ani inampa taabu sana, eh, yatata'a fihi wa huwa 'alayhi shaqq, ana gota gota na inampa taabu ile Qur'ani, basi anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam falahu ajran, huyo atakuwa na ujira, ujira mara mbili, ujira wa mwanzo wa taabu anaoipata na ujira wa pili kutokana na ile kuisoma Qur'ani. Ndugu zangu katika imani, Qur'ani tunatakiwa tuisome sana na Qur'ani tunatakiwa tushikamane sana. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyopokea Imam Muslim, hadithi ya Abu Umama al-Bahili, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawm al-qiyamah shafi'an li ashabihi, isomeni Qur'an kwa sababu itakuja siku ya kiyama ni yenye kumuombea yule ambaye ameshikamana nayo. Haya ni katika mafunzo ambayo tunayapata katika Ramadhani. Katika mafunzo ambayo tunayapata vile vile katika Ramadhani, hifdhul jamaa, kuhifadhi jamaa, umoja wa Uislamu, watu wasiufarikishe umoja wa Uislamu, kwa sababu katika Ramadhani tunaona sote sawa sawa, awe ni ghaniyan au fakira, awe tajiri au awe fakiri, wote wanafunga la umoja. Kadhalika msikitini watu walikuwa wakijaa wote kwa pamoja, kadhalika watu walikuwa wakishirikiana katika mambo mbalimbali. Hapa tunapata kwamba umoja katika Uislamu ni jambo muhimu, na vile vile Uislamu unahimiza katika jambo la umoja katika Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi ya Abu Huraira, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha yarda lakum thalatha wa yakrahu lakum thalatha, yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة الأموال. أنا سيما متوم صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثة حكا الله أنا رضيكم مني مبتاتا ويكره لكم ثلاثة نا أنا تكيكم مني مبتاتا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. Anaridhia kwenu nini mumuabudu wala msimshirikishe na chochote. Yani kwa maana anaridhia tauhid, anaridhia ikhlas. Na vile vile anakukatazeni katika jambo la ushirikina. Kadhalika akasema wa anta'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Namshikamani na kamba ya Allah nyote wala msifarikiane. Hablullah ahlul ilm wanasema al-Qur'an. Hablullah ni Qur'an kwa maana watu washikamani na Qur'an. Wengine katika ahlul ilm wanasema hablullah al-islam kama ya Allah ni Muislam kwa maana watu washikamane katika Uislamu kwa pamoja wala wasifarikiane kama alivyosema Allah tabaraka wa taala wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu na shikamaneni na kamba ya Allah nyote wala msifarikiane. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam katika mambo ambayo anaridhia Allah akasema wa antanasahu man wallahu Allah amrakum na vile vile muwanasihi wale ambao Allah amekuwatawalishieni wale viongozi wenu muwanasihi. Haya ni mambo matatu ambayo Allah tabaraka wa taala anaridhia. Mtume anasema akasema wayakrahu lakum thalatha na anachukia kwenu nyinyi mambo matatu. Akasema ya mwanzo alqila waqala anachukia pamesemwa na wewe ukasema. Wanachuoni wanasema ni watu kujiingiza katika kuleta porojo zilizokuwa hazina maana. Hii ni katika mambo ambayo Allah tabaraka wa taala anachukia. Kadhalika tatabbu'u an-nas kuwafuata watu mambo yao ukawa unajua hawa mambo yao vipi habari za watu bila ya misingi maalum ni katika mambo ambayo qila wa qala. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wa kathrata as-su'al vile vile anachukia kukithirisha maswala. Ahlul ilm wamesema kuna taawili mbili. Kathrata as-su'al kukithirisha maswala ima katika masala ya dini mtu akakithirisha masuala ambayo hayana faida kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam inna min a'zamil muslimina jur'a hakika au jurm hakika katika waislamu waliokuwa wana dhambi kubwa rajul ni mtu saala an shay'in ameuliza jambo ambalo jambo lenyewe ambalo lilikuwa halal faharramahu Allah bi su'alihi Allah akaliharamisha kwa kuuliza kwake yeye. Huyu ni katika muislamu ambaye anakosa lilokuwa kubwa inna min a'zami almuslimina jurm hakika katika waislamu waliokuwa wana makosa makubwa ni yule ambaye ameuliza kitu ambacho mwanzo kilikuwa halali kikaharamishwa kwa sababu yake. Kwa hiyo kathratu su'al katika dini fimbo ya Musa ilikuwa ya mti gani na mambo mengine mengineyo masuala kama hayo yamekatazwa katika dini na hayafai kwa sababu la faida fiha hakuna faida ndani yake. Ahlul ilm wengine wanasema kathratu su'al kwa maana ya almas'ala yani kwa maana ya mtu kuomba vile vile Allah tabaraka wa taala anakataza kuomba mtu akawa muislamu afanye kazi kazi yake kuomba omba kuomba omba kwa huyu na kwa yule vile vile haya ni katika mambo ambayo yamekatazwa na Allah tabaraka wa taala ana yachukia. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema katika mambo ambayo anachukia Allah wa idha'at al-amwal watu kupoteza mali wakawa wanazitumia mali katika mambo ya haram katika kupoteza mali kadhalika wakawa wanazitumia mali kwa israf vile vile katika kupoteza mali haya ni katika mambo ambayo Allah anayakataza. Haya ni baadhi ya mafunzo ambayo tumejifunza katika Ramadhani wa akhiran na jambo la mwisho ambalo tunatakana tuhusiane la takun abdan ramadhaniyan usiwe mja wa Ramadhani kwa maana ibada zako ikiisha Ramadhani na wewe umekwisha hutakiwi kuwa hivi. Unatakiwa uwe na istiqama katika mambo. Allah Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema qul amantu billah thumma istaqim. Sema nimemwamini Allah tabaraka wa taala kisha simama sawa sawa. Sio leo uko katika ibada kwa mwezi wa Ramadhani, ukiisha mwezi wa Ramadhani unaachana na ibada. Haya ni katika mambo ambayo hayatakikani. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu anasema istaqamu wallahi wamesimama kisawa sawa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam walam yarghaw rawghan al-tha'lab wala wao hawakuwa ni wenye kukengeuka mkengeuko wa bweha kwamba leo wanafanya ibada kesho hafanyi ibada. Watu wanatakiwa wawe na istiqama katika Ramadhani. Allah tabarak wa ta'ala anatueleza katika kitabu chake, anasema wa'budu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, muabudu mola wako mpaka ukufike umauti. Hii ndio muislam anatakiwa awe nayo. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Enyi mlioamini mcheni Allah haki ya kumcha, wala msife isipokuwa mufe hali ya kuwa nyinyi ni waislamu. Kwa hiyo watu wanatakiwa wawe katika Uislamu katika hali zote. Sawa sawa iwe Ramadhani, sawa sawa isiwe katika Ramadhani. Watu wanatakiwa wawe katika Uislamu. Wasiwe wanakengeuka baada ya Ramadhani. Ndugu zangu Waislamu, jambo la istiqama, hata kama tunasema istiqama ni jambo la uwazi kabisa, mtu hawezekani masiku yote kuwa na istiqama kama vile ambavyo alivyokuwa katika Ramadhani. Kadhalika mtu hata hawezekani siku zote akawa na nashati ile ile katika jambo fulani, lazima kuna kuchoka. Na hili Mtume sallallahu alaihi wasallam amelijua, lakini amelieleza Waislamu wafanye nini ili wapambane na hili jambo la kuchoka. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna likulli amalin shirra, hakika kila matendo yana uchangamfu. Akasema walikulli shirra fatra, na kila uchangamfu wa kuliendea jambo kuna wakati mtu anapata na uchofu, hawi siku zote ana uchangamfu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, faman kanat fatratuhu ila sunna faqad naja, yule ambaye itakuwa kuchoka kwake akaelekea katika sunna, kachoka kusoma Qur'an, akasoma hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kachoka kuswali kuswali sala za rawatib, akatosheleka na faraid, akawa anasali zile maktubat, sala za faradhi tu, hasali zile za faradhi. Huyu ni katika watu ambao anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam wamefaulu. Na ndio maana al-Imam Ahmad rahimahullah anasema, man taraka an-nawafil fa huwa rajulun su, yule ambaye atakayekuwa anaacha swala hizi za baadia na kablia, huyu ni sala za sunna, anaacha qiyamul layl, huyu ni mtu ambaye muovu sana. Kwa nini? Kwa sababu wakati wa uchangamfu wake kaacha, na ule wakati wa kuchoka kwake vile vile kaacha. Kwa hiyo inatakikana kwa Muislamu atumie fursa, anapochoka katika jambo fulani basi ageuke katika jambo jingine lililokuwa la kheri. Sio akichoka katika Uislamu anaacha kulia, anaenda katika jambo lolote. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, "Wa man kanat fatratuhu ila ghairi sunna faqad halaka." Yule ambaye itakuwa kuchoka kwake akaliekea jambo ambalo si la sunna, huyu atakuwa ameangamia moja kwa moja. Kwa hiyo hata kama tunasema kuna kuchoka, basi watu wawe wanabadilisha min khairin ila khairin, kutoka katika khairi waelekee katika khairi nyingine. Watukufu wa Islam, Mtume sallallahu alaihi wasallam anazungumza katika jambo la mwisho la kuelezea katika siku hizi tulikuwa nazo, siku kuu na siku ambazo zinafuata. Kuna baadhi ya mambo ambayo yanachukuliwa kama ni tasahul, pengine yawezekana wakatolewa watu baada ya kuwa Ramadhani walikuwa wakivaa mashungi, lakini inapoondoka Ramadhani mashungi yanatupwa, au wengine watoto wa kike wakaachiwa ovyo wakawa wanafanya wanavyotaka, au kadhalika watoto wa kiume wakawa wanaachiwa majumbani hawaswali, na mambo mengine katika mambo ya maasi. Mtume sallallahu alaihi wasallam kalisema hivi, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kila katika sisi tulokuwepo, kullukum, nyote nyinyi mjue kwamba ni ra'in, kila mmoja katika sisi ni mchunga, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, na kila katika sisi atakuwa mtu ni mwenye kuulizwa kuhusiana na kile anachokichunga. Kama mtu ana wanawe ataulizwa kuhusiana na wanawe, je, kawashughulikia katika ule utaratibu wa dini? Kama mtu anakaa na ndugu yake kadhalika ataulizwa kuhusiana na ndugu yake, je, kamshughulikia katika utaratibu wa dini? Kwa hiyo hili ni jambo ambalo watu wote wanatakiwa walitie katika fikra zao. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaainisha, hajatosheleza, baada ya kufanya ijmal akafanya bayan, baada ya kufanya kwa ujumla, kazungumza kwa ujumla kwamba watu wote ni wachunga na kila mmoja atauliza katika wachunga. Ahlul ilmi wanasema, hatta in kana ar-rajul wahdahu fil fala, hata kama itakuwa mtu yuko peke yake katika jangwa, basi atakuwa ni ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, atakuwa yeye ni mchunga na ataulizwa kuhusiana na uchunga wake. Wanasema ahlul ilmi, sayakunu ra'in an jawarihihi, atakuwa yeye ni mchunga na vile viungo vyake, je, amevipeleka katika taa ya Allah, na je, amesimamia mwili wake kufanya katika mambo ya taa ya Allah. Kwa hiyo hata mtu yuko mbali, basi na yeye pia vile vile atakuwa mchunga. Mtume sallallahu alaihi wasallam akabainisha, akasema al-amir ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Kiongozi ni mchunga na ataulizwa kuhusiana na uchunga wake. Akasema warajulu ra'in 'ala ahli baitihi. Na mtu vile vile atakuwa ni mchunga katika watu wa nyumbani kwake, ataulizwa wa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Na ataulizwa kuhusiana na kuchunga watu wa nyumbani kwake. Yeye kawasimamia katika dini. Akasema wal mar'a ra'in fi baiti zawjiha. Na mwanamke vile vile ni mchunga katika nyumba ya mumewe. Mumewe hayupo, yeye anakuwa ni mchunga anashughulikia watu katika masuala ya dini. Kama hajafanya hivyo, basi wa mas'ulun 'an ra'iyatiha. Na ataulizwa kuhusiana na wa mas'ulatun 'an ra'iyatiha. Ataulizwa mwanamke vile vile kuhusiana na uchunga wake katika nyumba ya mumewe. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wal 'abdu ra'in fi mali sayyidihi. Na vile vile mtumwa ni mchunga katika ile mali ya bwana wake, wa mas'ulun 'an ra'iyatihi, na ataulizwa kuhusiana na uchungaji wake. Kwa hiyo Waislamu, tupo katika masikukuu ya Eid, yaumu aklin wa shurb, na siku ya kula na kunywa, kadhalika na kumtaja Allah tabaraka wa taala, lakini tuondokee na jambo hilo kwamba sote ni wachunga na tutaulizwa kuhusiana na uchunga. Basi falyakun falinu'iddu as-su'al, au wanasema ahlul ilm, basi na tujiandae kuhusiana na hili jambo ambalo tutakaoulizwa. Watu wajiandae kuhusiana na majibu atakayojibu Allah tabaraka wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum salihan a'mal. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.